Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće. Priprema i vodi Nikolina Kuzmanović.
Želimo vam dobro jutro. Ovo je emisija Učinimo moguće, u kojoj ćemo danas govoriti o regionalnoj sanitarnoj deponiji Depot u Banja Luci, koja je pokrenula realizaciju nekoliko projekata kako bi se u njihovom radu spriječili bilo kakvi negativni uticaji na životnu okolinu i zdravlje čovjeka. Biće riječi i o opasnim materijama, ali i o njihovom bezbjednom prijevozu, za što su potrebna specijalizovana vozila i posebno obučeni radnici. Na regionalnoj deponiji u Ramićima kod Banja Luke počela je izgradnja sistema za degasifikaciju i sanitarne kasete. Osim toga, pušteno je u rad postrojenje za prečišćavanje deponijskih voda. Cilj ovog preduzeća je da deponija postane zatvoren sistem bez ikakvih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, rekao nam je Draško Dakić, koordinator za otpad u Depotu. Na regionalnoj deponiji Depot u Ramićima trenutno je najaktuelnija izgradnja sistema za degasifikaciju i izgradnja sanitarne kasete. Gospodine Dakiću, kažite nam kako će oni funkcionisati i šta uopšte oni znače, ova dva projekta, kada govorimo o zaštiti životne sredine.
Ovo je treća faza realizacije projekta sanacije i proširenja regionalne deponije čvrstog komunalnog otpada Ramići. U ovoj fazi smo planirali da realizujemo projekat degasifikacije tijela deponije, znači izgradnje u prvoj fazi sistema za spaljivanje deponijskih gasova na bakli, a potom i izgradnju jednog mini generatora za proizvodnju struje na bazi metana. Pa ovaj projekat je, kako sam rekao, treća faza realizacije projekta Svjetske banke, kojega realizujemo u suradnji sa Svjetskom bankom i vladom Republike Srpske, koja je i u jednom dijelu finansira ovaj projekat. Mislim da je reda veličina oko 3 milijuna maraka ova investicija, a odnosi se na degasifikaciju i nadogradnju sistema, odnosno nadogradnju sanitarne kasete koja je u upotrebi od februara ove godine.
Možete li nam malo detaljnije objasniti način rada, uopšte smisao i potrebu za ovakvim sistemom kao što je sistem za degasifikaciju?
Sistem za degasifikaciju to je jedna faza kontrolisanog upravljanja sa otpadom na regionalnoj deponiji u Ramićima. Znači, to je vrlo bitna faza koja ima za cilj da se diriguje, odnosno da se upravlja sa emisijom deponijskih gasova koji se oslobađaju kod procesa deponovanja otpada. Poželjno je ovaj projekat što prije riješiti, obzirom da na više efekata, počevo od onoga koji se odnosi na efekat staklene bašte, smanjenja emisije deponijskih gasova u atmosferu i drugo, minimiziranje pojave eksplozija gasa na deponiji. I treće, pokušaj da se realizuje onaj projekat, ciljni projekat, a to je projekat i instaliranje jednog gas postrojenja koje bi proizvodilo struju, pa barem za lokalne potrebe na deponiji.
Depot se već ranije ove godine opremio i postrojenjem za prečišćavanjem deponijskih voda.
Mi smo sada došli da kažem da smo taj proces kontrolisanog upravljanja deponijskim vodama doveli do, da kažem, do konačne faze, a to je faza u kojoj smo instalirali uređaj za prečišćavanje procjene vode na deponiji. Znači, u prvoj fazi smo uradili sisteme za sakupljanje, odvođenje i na jednom mjestu kontrolisano sakupljanje te vode, a sada imamo i uređaj koji radi na principu reverzne osmoze, znači visoko sofisticiran uređaj koji omogućava prečišćavanje ove vode do granica da može ići nesmetano vodotokove, i sa ovim smo i minimizirali negativne utjecaje procjene vode na vodotokove.
U Depotu je ranije najavljeno da bi naredni korak trebao biti izgradnja reciklažnog centra.
nakon realizacije ovoga projekta degasifikacije i smisla koji se odnosi na proizvodnju struje, znači kroz narednih 3 do 5 godina bi trebalo da profunkcije i to. A kada iskoristimo taj deponijski gas i kada razmišljamo o deponiji kao resursu, onda je neophodno da se u proces upravljanja s otpadom uključi i reciklaža. Ali imajući u vidu da smo mi treći u lancu upravljanja otpadom, znači pre nas i mi oni koji sakupljaju i prevoze otpad, mi smo ti koji ga primamo deponi, znači mi još uvijek nemamo razvijene sisteme za i niti uređaje za reciklažu. Međutim, u narednim nekim fazama bit će i taj projekat na dnevnom redu.
Reciklažni centar, šta bi on značio za depot, građane koji koriste njegove usluge i što je najvažnije za životnu sredinu?
A kad o tome govorimo, to je ovako malo složenije pitanje. Da bi taj reciklažni centar, da bi uopšte reciklaža zaživjela, neophodno je da se u našoj strategiji o upravljanju otpadom uključi i reciklaža na mjestu nastanka otpada. Znači da budu uključeni naši građani koji proizvode otpad i svi oni drugi privredni sistemi koji se bave djelatnošću gdje imaju komunalni otpad i sličan otpad po svojim sastavnim osobinama. Znači da i oni u tome učestvuju i oni koji se bave sakupljanjem otpada i prevozom otpada prije nego što otpad dođe na deponiju. Ukoliko taj sistem ne mogne zaživi, onda je to jedino rješenje da se na deponiji izgradi reciklažno dvorište, odnosno da se uradi pogon za reciklažu na samoj deponiji, a to je velika investicija. To je investicija koja je daleko skuplja od ove investicije koje smo imali do sada u sanaciji proširenju deponije.
Podsjetit ćemo da je u okviru ovog projekta koji ste vi već spomenuli, to je projekat upravljanja čvrstim otpadom, na deponiji su već izgrađene postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, hidratantska mreža, booster pumpa, trafostanica, kao i kanal za prikupljanje oborinskih voda i prva sanitarna ćelija za deponovanje otpada. Sve ovo kada se sumira, gdje postavlja našu regionalnu deponiju?
Pa mi možemo slobodno reći da je regionalna deponija čvrstog komunalnog otpada u Banja Luci u Ramićima, deponija za grad Banja Luku i 7 Boša regije Banja Luka, i da se ona nalazi na prvom mjestu, ja mislim, u Republici Srpskoj, ne samo po ovome svemu što smo uradili, nego to je velika regija i mi imamo dnevne količine oko 350 do 400 tona miješanog komunalnog otpada i ostalog otpada koji su po svom sastavu su sličan ovome. Znači to je ogromna količina otpada koja se na jednom mjestu zbrinjava na otvorenom prostoru. I samim tim što je na otvorenom prostoru, znači da je izloženo uticaju i atmosferskih padavina i vjetra, svega onoga što može da nam usložnjava naše upravljanje sa tim otpadom. Sa ovim što smo do sada uradili, mislim da smo postali jedna potpuno kontrolisana deponija i da su, ne mogu da kažem da smo 100% te negativne uticaje na životnu sredinu, da smo ih smanjili, ali smo sigurno dovoljili u jednu granicu koja nas čini regionalnom sanitarnom deponijom u pravom smislu te riječi.
Vi ste već rekli da usluge depota koristi ukupno 8 opština. Imate li podatak koliko je to građana čiji se otpad prikuplja i na kraju dovozi u ovu deponiju? Imate li podatke koliko otpada možda tokom jednog mjeseca ili godine proizvede jedan stanovnik?
Pa kod izrade samog projekta predviđeno je da je ta proizvodnja otprilike jedan stanovnik 1 kilogram. To je dnevno. Mi godišnje primimo oko 100.000 tona otpada na deponiju sa izgrada Banja Luke i svi samošna regija Banja Luka, s tim da je otpad izgrada Banja Luke oko 65%. A ostalo čine i 7 opština regije Banja Luka i možemo reći da je ukupno područje regije dobro pokriveno sa kupljenim prevozom otpada. To se daje vidjeti da je i grad Banja Luka i okolne opštine su poprilično, da kažem, očišćeni što se toga tiče, i da smo mi opravdali i samo osnivanje jednog takvog preduzeća za regionalnog tipa, što je na kraju krajeva i uslijedilo i realizaciju projekta Svjetske banke koja je podržala i inicirala regionalno organizovanje ovakvih preduzeća.
100.000 tona otpada je zaista velika količina i možete li da nam objasnite postupanja sa otpadom nakon što on dođe na regionalnu deponiju u Ramiće i kako uspijete da tolike tone otpada ne izazovu zagađenje životne sredine?
Pre svega mi smo kod izgradnje projekta sanacije prašine deponije imali to u vidu i zato smo u prvoj fazi projekta smo odlučili da nabavimo neophodnu mehanizaciju za postupak zbrinjavanja otpada na deponiji. Znači imamo adekvatnu mehanizaciju. Imamo oko 10 mašina, raznih teških mašina koje su predviđene za ovu djelatnost što se tiče ove njihovog rada, to je 100% iskorištene su na deponiji. Drugo, kada smo se odlučivali da postavimo to što danas jesmo, onda smo smatrali da trebamo prvo da se ogradimo. Deponija je ograđena u obimu oko 2.500 kvadratnih metara, unutar površina oko 30 hektara. Odgovarajućom ogradom visine 2 metra, znači zaštićena je od ulaza neovlaštenih lica, da kažem, divljih ili domaćih životinja koje bi mogli na neki način da unesu ili odnesu neka zagađenja sa deponije. I treće, imamo dobar nadzor na ulaznoj kapi, znači imamo pokrenu 24 sata dežurstvo sa licima koje su na obezbeđenju, a drugo imaju nadzorne kamere. Znači imamo nadzorne kamere na ulazu u deponiju, a imamo i kamere za kontrolu, primarnu kontrolu otpada na mjestu gdje se otpad važe. Znači u toj fazi ide prvo primarna kontrola i vaganje otpada i pripremanje odvaga, odnosno listova o izvršnoj usluzi kontrole i prijema otpada. Posle toga imamo usiravanje vozila na prihvatni plato, manipulativni plato gdje se otpad istovara i gdje se vrši sekundarna kontrola prijavljene vrste otpada. Posle toga ide fazno tretiranje otpada sa jednom, dve i trećom mašinom gdje se otpad na određenoj površini koja je pripremljena za takvo zbrinjanje otpada koje ima vodonepropustivo dno i bočne strane, tako da imamo fazu razastiranja u sloje do 50 cm, fazu primarnog kompaktiranja i onda završnog kompaktiranja, te prekrivanja s inertnim materijalom, da li dnevnog ili periodičnog, u zavisnosti od vrste otpada i njegovih karakteristika koje zahtijevaju da se on prekriva dnevno ili periodično, 3 dana ili 7 dana ili kako već situacija nalaže.
Jedan od ciljeva vaše deponije je da ona postane zatvoren sistem bez ikakvih negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Iz do sada realizovanih vaših projekata dalo bi se zaključiti da ste na dobrom putu.
Jesam na dobrom putu, smo stvarno da postanemo upravo svisu sanitarna deponija. Ima još nekoliko završnih faza da se realizuje u okviru ove treće faze. Ne samo to, da bi deponija bila to što jeste, mi moramo imati uključen monitoring kako vode, tako vazduha, zemljišta i ne samo onaj monitoring koji je zakonom predviđen. Mi moramo biti u tom svojim svakodnevnim aktivnostima posvećeni posao koji se odnosi na dnevni monitoring, sedmični monitoring, mjesečni monitoring, tako da imamo monitoring i drugih utjecaja deponije na bliže okruženje, na onaj vizualni efekat koji se stiče kada se dođe na deponiju, kada se prođe sa obraćajnicom koja je udaljena svega 350 do 400 metara od mjesta gdje se prima i deponija otpad.
I na kraju da kažemo, u sveopštoj zaštiti životne sredine, regionalna deponija Depot u Ramićima nezaobilazan je faktor, svakako makar na ovom našem području, je li tako?
Pa može se reći, obzirom na visinu investicije, obzirom na sve te aktivnosti i radnje koje smo do sada uradili od momenta kad smo preuzeli deponiju 2004. godine i stanja kojom tada je bila deponija, stanje svakodnevnih onih požara, karaktera koji je uvijek bio na ivici da preraste u neku veću katastrofu, i mislim da smo mi za ovih 10 godina uspjeli da unaprijedimo u dobroj mjeri u svim ovim sferama naše djelovanje gore. Ja stojim za toga da smo stvarno na putu da budemo i ova jedna od najboljih deponija u Bosni i Hercegovini.
Opasne materije obuhvataju i materije i predmete koji mogu biti gotov proizvod, poluproizvod, nusproizvod, sirovine ili otpad, a koje imaju karakteristike opasnih materija i koje u toku transporta mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i životnu sredinu. Transport opasne robe na prvi pogled predstavlja transport klasične robe, ali zato postoji strogo propisana pravila. Prevozna sredstva koja prevoze opasne materije moraju da budu tehnički ispravna, konstruisana, izrađena, opremljena i obilježena u skladu sa propisnim standardima. Opasne materije mogu samo da prevoze i njima rukuju lica koja su zato stručno osposobljena. Osoba koja se bavi prevozom opasnih materija i rukuje njima posle stručnog osposobljavanja dobija dozvolu da može da se bavi pomenutim poslovima, o čemu će nam u narednim minutima govoriti Slobodan Šumonja, inženjer zaštite i zdravlja na radu u Institutu za zaštitu i ekologiju u Banja Luci.
Ovdje je važno napomenuti, kad se govori o opasnoj materiji, šta u stvari jesu te opasne materije i zašto i tako definišemo. Pa vidite, svaka materija koja je opasna za čovjeka, za materijalno dobro i životnu sredinu, jeste opasna materija, za razliku recimo od vode, kamena, pijeska, šljunka i ostale, koja nije opasna ni za čovjeka, ni za materijalno dobro, ni za životnu sredinu. I ona kao takve su podijeljene ili klasifikovane po međunarodnom sporazumu prevoza opasnih materija u 9 klasa. Prva klasa ili klasa 1 su eksplozije, klasa 2 su gasovi ili plinovi, klasa 3 zapaljive tečne materije, 4 čvrste zapaljive materije, klasa 5 oksidirajuće materije, 6 toksične materije, 7 su radioaktivne, 8 korozivne i 9 ostale opasne materije. Da bi radnik ili lice položilo i dobilo certifikat, to jest potvrdu o stručnoj osposobljenosti za prevoz opasnih materija, naravno mora da ispuni zakonom propisane uslove. Isto tako i vozilo kojim se prevoze opasne materije mora da ispuni zakonom propisane uslove, znači mora imati certifikat ili ADR za vozilo koje također izdaje certifikovanu kuću. Kada je pitanje RES-a, to radi Mašinski fakultet odeljenja za vozila. Pored ove dve bitne stvari, to jest uslova koje mora da ispuni vozač, to jest radnik koji prevoze opasne materije i vozilo kojim se prevoze opasne materije, bitno je znati da te opasne materije moraju biti pravilno upakovane, obilježene, da bi se mogle pravilno transportovati od jedne do druge tačke. Uslovi za to pakovanje ili označavanje jeste da materija mora biti upakovana u samo odgovarajuću ambalažu, znači koji odgovara materijal sastavu, da ne pravlja ili ne stvara štetne posljedice. Zatim mora da izdrži radni pritisak, mora ambalaža uvijek biti obilježena ili označena. Naravno mora da pored toga preko 200 litara su propisani zahtjevi za cistern da mora biti čvrsti, čelični lim, pune i prazne su jednako opasne i naravno svaka ambalaža mora biti potpuno zatvorena, kompaktna, znači ne smije biti šuplja i mora biti dobro zatvorena, pogotovo kad je pitanje toksičnih materija, gasovi koji bi se slobodno širili u prostoru. Naravno, kod toga prevoza bitno je znati da pored samog prevoznika, to jest transporta opasnih materija, učestvuju 3P, kako ja volim reći, a to je pošiljac kao jedan od bitnih faktora, prevoznik ili oni koji vrše transport, to jest vozači, i treći jeste primalac. U svakom od ovih elemenata svako ima svoje obveze. Tako pošiljac ima obavezu da radniku, to jest vozaču, daje pravilo ambaližiranu, odnosno upakovanu opasnu materiju po ovim propisima koje sam rekao, a pored toga mu izdaje takozvani dokument koji se zove međunarodno CMR ili kod nas u našem zakonodavstvu isprava o prevozu ili tovarni list u našem žargonu, da bih radnik to lakše razumio. Budući da poslodavac kao odgovorni subjekt u čitavom procesu, znači daje radniku na prevoz opasnu materiju, opasnu supstancu, moramo dati i uputstvo, odnosno upute kako će se i na koji način ponašati u slučaju akcidentne situacije. Dakle, vozilo u prevozu ili transport opasnih materija se označava sa listicama koje se postavljaju sa bočnih strana i od pozadi na vozilu, a table idu ispred i od pozadi vozila opet na određena mjesta. Možda ovdje samo bitno napomenuti da listica predstavlja svojstvo ili karakter opasne materije koja se prevozi i to se odmah očituje iz same listice. Naravno, tu postoji postupci kod istovara, postupci kod utovara. Naravno, u tom poslu svakako ima ulogu sam prevoznik. Njegova je obaveza da, znači, poštuje sve pravila bezbjednosti saobraćaja u međunarodnom propisu, ali i da poštuje međunarodni sporazum prevoza opasnih materija i da, naravno, tu opasnu materiju preveze od određenog mjesta, znači od pošiljovca do primalca. U slučaju akcidentne situacije, vrlo je bitno znati da iz uputstva je čovjeku dato jasno upozorenje šta će uraditi. Osnovno je da prvo zaustavi vozilo, na prvom mogućem proširenju, parkingu ili slično, gdje ne ugrožava javni saobraćaj i samo druga lica koja učestvuju u tom javnom saobraćaju. Naravno da vozilo obezbedi od samog pokretanja određenim podmetačima. Balkan je dakle brdoviti, naravno da obezbedi mjesto događaja. Nakon toga, znači u roku od par minuta, kad se to uradi, poduzimaju se sljedeće radnje po uputstvu. Ako treba da se pruža prva pomoć ili samo pomoć, pristupa se tome. Ako ne, zove se naravno hitna pomoć. Ili ako je došlo do požara na vozilu, znači uzima se aparat koji mora biti ispitan, mora se nalaziti na određenom mjestu i naravno prilikom korištenja, ako se uspješno izvrši gašenje požara, onda se znači ponovo obavještava nadležni organ, a to je vatrogasna brigada 123. To su neki osnovni postupci koje radnik mora znati, odnosno vozač opasnih materija.
Tokom godine zasađeno 135 novih stabala da bi se sačuvali gradski drvoredi i životna sredina koju posljednjih godina ugrožava ubrzana urbanizacija i ekstremni klimatski uslovi. Navedeno je u informaciji gradske uprave. U gradskom parku, koji je najveća i najznačajnija zelena površina u gradu, od početka godine zbog starosti ili bolesti posječeno je 38 stabala, a zasađena su samo 4. U informaciji se navodi da izgradnju novih infrastrukturnih objekata u gradu prati i formiranje zelenih površina, ali da je odnos izgrađenog i zelenog prostora ipak nesrazmjeran. Stručnjaci ekološke zaštite podsjećaju da su zeleni zasadi jedno od najpouzdanijih sredstava zaštite od buke u gradu, jer smanjuju njen nivo za 5-10%, a ublažavaju i sve druge negativne uticaje urbanizacije. Na području Bijeljine se ne obavlja mjerenje komunalne buke, ali se procjenjuje da je njen najveći uzročnik sa 80% zastupljenosti buka koju stvara saobraćaj, te se kao prijedlog za njeno smanjenje predlaže uvođenje pješačkih zona u centru grada. Kontrolu kvaliteta vazduha na 3 mjerna mjesta u gradu obavlja Tehnički institut iz Bijeljine, a prema prikupljenim podacima kvalitet vazduha je ove godine bio nezadovoljavajući, s obzirom na granične dnevne vrijednosti koncentracije sumpor dioksida koje su prekoračene 8 puta.
Ekološki rječnik.
Endemične vrste. Vrste čije je rasprostranjenje ograničeno na jednu usku prostornu cjelinu van koje ih je nemoguće naći. To je bilo sve za danas u emisiji Učinimo moguće. Pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić, pripremila i vodila Nikolina Kuzmanović, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani. Vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši. Sunce ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj. Čuvaj svoju majku prirodu.
pravo na snijeg, dijete ima pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nego para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad. Zdravo!